Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 24 верасня.
На плантацыі нямецкага дэпутата пад Лідай працуюць палітвязні.
Канешне, скандал будзе падхоплены, асабліва калі зараз ёсць пытанне з выкарыстаннем працы зняволеных, асабліва паліц зняволеных. Імідж гэтай партыі гэта, канешне, не паправіць.
Куды прыводзіць дзяржаўная ксенафобія? Гендэр-гэп на Еўрарадыё.
Лідары меркаванняў, людзі, да якіх мы прыслухоўваемся, калі яны штосьці гавораць, альбо калі гэта гаворыць дзяржава, шмат для каго гэта, ну, вельмі пераканаўча.
Чаму заходнія медыя не распавядаюць, як добра жыць у Беларусі? Крынж тыдня.
BBC. У Беларусі ў крамах прадаецца кілбаса. Нью-Йорк Таймс. У гастраномы ў цэнтры Гродна завезлі дастаткова солі і грэчкі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусаў, асуджаных у Лідзі па палітычных артыкулах, рэгулярна адпраўляюць працаваць на цыбульную плантацыю. Болі належыць Йоргу Дорнау, нямецкаму бізнэсоўцу і дэпутату ад ультраправай прарасійскай партыі «Альтэрнатыва для Германіі».
Як паведамляе выданне «Рэформ Ньюс», Дорнау заключыў адпаведнае пагадненне з лідскім цэнтрам ізаляцыі правапарушальнікаў. Апроч таго, нямецкі палітык асабіста правярае працу палітвязняў.
Па словах аднаго са зняволеных, ён працаваў у сутарэнні Дорнау ў лютым гэтага года. Людзі мёрзлі, бо былі апранутыя абы як. Іх кармілі толькі а 7 раніцы і ў 6 вечара. Даводзілася падтрымліваць сябе цыбуляй.
Паводле мужчыны, праца не была прымусовай. Заробленыя грошы мусілі пайсці ў залік утрымання ў ЦИПе. Але вязні штодня падпісвалі згоду на працу, і калі праца задавальняла брыгадзіра, маглі зарабіць 20 рублёў. Цыбулю перабіралі для гандлёвай сеткі «Еўраопт».
У Германіі цяпер ведаюць пра бізнес Дорнау ў Беларусі і яго фірму «Цыбулька Бел». Але пэўны час дэпутат утойваў гэтую інфармацыю, за што нават быў аштрафаваны.
Як новыя акалічнасці могуць паўплываць на палітычную кар'еру Дорнау, што вядома пра яго беларускія кантакты? Запыталіся ў палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана.
Дорнау хаваў інфармацыю пра тое, што ён працуе ў Беларусі, знаходзячыся адначасова дэпутатам у саксонскім лантагу. Як дэпутат ён павінен быў адкрыта заявіць о гэтай дзейнасці, што ён не зрабіў. Ну, не зрабіў ён гэта, таму што ў Беларусі адпаведны імідж, і калі б гэта стала вядома, агульна вядома, з'явіліся пытанні ў прэсе. Тэма палітвязняў на той момант яна ўвогуле не фігуравала. Стала вядома, што яго ёсць гэтая фірма, якая ў Беларусі працуе. Стала гэта перш за ўсё вядома таму, што ў верасні, 1 верасня гэтага года ў Саксоніі прайшлі выбары ў мясцовы лантаг. І ў сувязі з гэтым з'явілася шэраг публікацый адносна там розных дэпутатаў. Ну і з'явілася таксама ўвага і да Дорнау, былі абвінавачанні супраць яго ў прэсе, што ён працуе ў Беларусі і што ён гэтую інфармацыю хавае. Скончылася ўсё тым, што ён атрымаў штраф у памеры там каля 20 тысяч еўра. Мне інфармацыя пра то, як ён пасябраваў, асабліва не траплялася. Там, звычайна, ў нямецкіх публікацыях, якія былі ў жніўні, яшчэ раней, у 20-м годзе, там проста пісалася пра тое, што ў яго ёсць гэтая фірма, што ён у Беларусі працуе, і што з яго боку былі досыць станоўчыя выказванні адносна рэжыму Лукашэнкі. Ну, дарэчы, яны ў яго былі і ў адносінах і да Лукашэнкі, і да Пуціна. Ён і падтрымліваў расійскую вайну, выказваў спачуванне да дзеянняў Расіі. А што тычыцца Беларусі, ну там былі прыкладна такія заявы, што ён у Беларусі часта бывае, ён ведае гэтую краіну, і нічога такога дрэннага ён у Беларусі не пабачыў. Яго выказванні пра Беларусь, яны ідуць у такім рэчышчы, што там добрыя магчымасці для працы, там можна ўзаемадзейнічаць, там цікава, там няма нейкіх палітычных праблемаў, што нейкіх перашкодаў дыктатарскага рэжыму і прикладно так. То бок він виказується осторожно, підкреслюючи позитивні моменти, що там є цікавість, там є підтримка, там можна добре працювати і так далі. Ну, ось таких виказувань хапіло, каб преса характеризувала його як лобіста Лукашенка. То бок ніякої критики на адрес білоруських уладів там відомо не було. Гэта чалавек з вельмі спецыфічным палітычным бэкграўндам. Ён уступіў у альтэрнатыву для Германіі ў 2016 годзе. То бок ён ужо працяглы час у гэтай партыі і асабліва ў такім падраздзяленні гэтай партыі, так званым крыле, якое лічыцца праваэкстрэмісцкім, ну ён там мае вельмі добрыя пазіцыі і падтрымку. То бок калі скандал пачаўся, нягледзячы на яго, партыя вырашыла вылучыць яго кандыдатам у дэпутаты па партыйным спісе у Лантаку у гэтым годзе. То бок яны зрабілі гэта, ведаючы пра тое, што ён працуе ў Беларусі, і хутчэй за ўсё, мабыць, ведаючы пра тыя акалічнасці з палітвязнем. Я думаю, што ўнутраная гэтая інфармацыя, то яна была, яна не прайшла ў прэсу, но думаю, што сваім партыйным калегам Дорнаў паведаміў, што ён там робіць, і яны, напэўна, і назбіралі інфармацыю. То бок тое, што ён у Беларусі рабіў, працаваў і нават мусіў сплаціць за ўтойванне гэтай інфармацыі штраф, гэта не паўплывала на ягонае вылучэнне. Усё пра партыйным спісе, ён стаў дэпутатам, ён дэпутатам застанецца. Канешне, скандал будзе падхоплены, асабліва калі зараз ёсць пытанне з выкарыстаннем працы зняволеных, асабліва палітзняволеных. Імідж гэтай партыі гэта, канешне, не паправіць, но ў прынцыпе тое, што дэпутат ад гэтай партыі працуе ў Беларусі і працуе так, як працуе, гэта такой ужо велізарнай сенсацыі ў гэтым няма. Таму ніякіх кансеквенцый для яго я не чакаю. Ён захавае сваю пасаду і будзе далей працаваць у Лантагу. Ну, пытанне толькі ў тым, калі там ускроецца яшчэ нешта такое, што падпадае пад адказнасць у сувязі там з крымінальным кодэксам, ну тады магчымы варыянты. Але я думаю, што нічога такога ў выніку не будзе, так што дэпутат Дорнаў застанецца дэпутатам Дорнаў.
Гэта быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Ён пракаментаваў еўрарадыё кейс нямецкага дэпутата, які трымае фірму ў Беларусі і выкарыстоўвае працу палітвязняў.
Далей у праграме «Еўразум».
Куды прыводзіць дзяржаўная ксенафобія? Гендэр-гэп на Еўрарадыё.
Лідары меркаванняў, людзі, да якіх мы прослухоўваемся. Калі яны штосьці гавораць, альбо калі гэта гаворыць дзяржава, шмат для каго гэта, ну, вельмі пераканаўча.
Чаму заходнія медыя не распавядаюць, як добра жыць у Беларусі? Крынж тыдня.
BBC. У Беларусі ў крамах прадаецца кілбаса. Нью-Йорк Таймс. У гастраномы ў цэнтры Гродна завезлі дастаткова солі і грэчкі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетычных федэрацый прызнала, што бягуха Вольга Музуронак сёлета абнавіла нацыянальны рэкорд Беларусі на марафонскай дыстанцыі. У чэрвені ў амерыканскім Дулуце яна была першай з вынікам 2 гадзіны 23 хвіліны 52 секунды. Гэта на 2 секунды хутчэй за папярэдні рэкорд, які Музуронак установіла ў 2016 падчас лонданскага марафону. Вікторыя Азарэнка знялася з яшчэ аднаго турніру, на гэты раз WTA 1000 у Кітаі, піша трыбуна. Раней беларуская тэнісістка скардзілася на дыскамфорт у плячы і частыя мігрэні. У абноўленым сусветным рэйтынгу яна займае 23 месца, страціла 4 радкі. Беларускі хакіст Ягор Шарангович аформіў дубль у перадсезонным матчы за Калгары. Эдмантон быў абыграны з лікам 6-1. Шарангович адну шайбу закінуў у меншасці. За Калгары гуляў і беларус Ілля Салаўёў. Хакейная мінская «Дынама» дасягнула дамоўленасці аб падпісанні кантракту з канадскім форвардам Крысам Тірнім. Пагадненне разлічана да канца сезону. 30-гадовы нападаючы раней гуляў у Нью-Джерсі «Дэвілс» з НХЛ. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк увайшоў у каманду тыдня першынства Польшчы. Ён закінуў 9 мячоў у пераможным для кільцы матчы супраць азотаў. Пасля 4 матчаў каманда Каралька займае першае месца. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Парламент Грузіі прыняў закон супраць прапаганды ЛГБТ. Літаральна праз дзень у краіне забілі трансгендерную жанчыну. І людзі разумеюць, што гэта ў тым ліку на глебе развязанай уладамі кампаніі нянавісці. Вось да чаго прыводзяць такія папулісцкія крокі.
А калі ўладам дапамагаюць з іншага флангу, калі і лібералы, здавалася б, пачынаюць агучваць трансфобныя ідэі і казаць пра лявацкае дзярмо, куды прыйдзе грамадства?
Гэтую тэму наш галоўны рэдактар Павел Свярлоў абмеркаваў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Як на вашу думку, Ірына, ці звязанае вось прыняцце ў апошнім чытанні гэтага па расійскім узоры праекта закона пра забарону ЛГБТ-прапаганды і забойства трансгендернай жанчыны, якое адбылося праз два дні. Можа быць, все ж такі гэта супадзенне?
Усё ж такі, нават калі гэта ў чымсьці супадзенне, гэта не выпадковае супадзенне, як бы яно так і павінна было быць. Бо калі такія законы прымаюцца, гэта значыць, што дзяржава спускае з ланцуга, напэўна, усё самае дрэннае, што ў нас ёсць. Бо зразумела, ксенафобія, вось калі мы баімся іншых і думаем, што вось калі людзі не такія, як мы, і як быццам бы вось яны такія нетрадыцыйныя, няправільныя і гэтак далей, і вось дзяржава гэта падтрымлівае, вось гэты такі першабытны страх у нас, то, канешне, могуць дрэнныя рэчы адбывацца ў грамадстве. Так, на самой справе 17 верасня гэты закон прыняты дакладна, вось як калька менавіта з расійскага закона. Яго так і называюць супраць у двукосі ЛГБТ-прапаганды, але на самой справе, ведаеце, як ён як бы называецца, афіцыйна, аб абароне сямейных каштоўнасцей і непаўналетніх.
Супраць усяго
дрэннага. Безумоўна, маніпуляцыя такая вельмі выразная. Канешне, як бы трэба падтрымліваць сямейныя каштоўнасці, тым больш трэба абараняць непаўналетніх. Гэта зразумела, абавязак дарослых людзей. А на самой справе гэты закон, ён, па-першае, забараняе аднаполыя шлюбы, ён забараняе усынаўленне дзяцей аднаполымі парамі, ён забараняе трансгендерны пераход, і ён нават крыміналізуе тых медыцынскіх работнікаў, якія як бы дапамагаюць ажыццяўляць гэты трансгендерны пераход, і там нават для іх ёсць і пазбаўленне волі таксама. І зразумела, як вось і гэтыя расійскія ўсе новавядзенні, гэта як бы супраць прапаганды у медыя, у школах, на нейкіх там публічных трыбунах, вось менавіта трансгендернага пераходу, ЛГБТ і гэтак далей. Мы шмат разоў гаварылі, што, па-першае, у гэтых супольнасцей, у гэтых людзей няма рэсурсаў для нейкай прапаганды. Бо каб займацца прапагандай, для гэтага трэба мець уладу. І ў гэтым сэнсе перш за ўсё дзяржава можа займацца прапагандай, а не нейкі нават там недзяржаўныя арганізацыі, актывісты і гэтак далей. А па-іншае, сама па сябе прапаганда ЛГБТ, яна не мэтазгодная, бо гэта не тое, што залежыць ад як бы вольнага выбару людзей. Вось калі людзі нарадзіліся з пэўнай сексуальнай арыентацыі, там з пэўнай гендэрнай ідэнтычнасцю, як вось, напрыклад, трансліудзі, яны не могуць яе змяніць, таму што там камусьці гэтага захочацца, альбо як бы нават па ўласнаму жаданню. Гэта вось яшчэ раз тое, з чым людзі нараджаюцца. І ніякая прапаганда тут з аднаго боку не дапаможа, а з іншага боку не забароніць гэтую з'яву. Бо яшчэ раз гэта нейкія біялагічныя прыкметы, з якімі людзі нараджаюцца.
працягваем размову з Ірынай Сідорскай.
Але атрымліваецца, што падобныя законы развязваюць рукі тым, хто гэтага не разумее. То бок, вось з чаго вы пачалі, магчыма, наўпрост не звязаныя закон і забойства, але гэта адзін трэк. Рана ці позна нехта гэтае змены ў свядомасці кансерватыўных людзей, якія не прызнаюць права іншых на самавызначэнне, да? Яны адбываюцца, раз дзяржава дазваляе, ну дакладней, дзяржава забараняе вось гэта, да? Значыць, яна дазваляе з гэтым змагацца. Ну а якім спосабам змагацца, калі рукі развязаныя, то можа дайсці да забойства. І вось дайшло вельмі хутка, нават на дзіва хутка.
Так, же там же на самой справе, глядзіце, мы не можам яшчэ, ну, на 100 соткаў рабіць высновы, бо зараз ідзе следства. Але чалавек, які забіў вось гэтую самую вядомую грузінскую трансгендерную жанчыну, ён ужо арыштаваны вось па гэтых гарачых слядах, яму, значыць, прад'яўлена абвінавачванне, і менавіта даказана, што ён перад тым, як ішоў да яе, ён купіў нож, гэта ёсць усе доказы, з гэтым ножом ён прыйшоў да гэтай жанчыны і нанёс ёй 28 ран на жывых. І гэта было праз дзень 17 верасня, як бы парламент грузінскі прыняў гэты закон, а 19 верасня адбылося гэта забойства. І гэта было, ну, як бы наўмыснае забойства, і зараз яно менавіта ідзе як наўмыснае забойства па гендэрнай прыкмеце. Яшчэ раз, яшчэ як бы, ну, рашэнне не вынесена, следства зараз ідзе, але як быццам гэта яе малады чалавек, з якім яны сустракаліся, ён не ведаў, што яна менавіта трансгендэрная жанчына, бо гэта жанчына трансгендерная жанчына, якая зрабіла поўны трансгендерны пераход. А вось калі ён гэта узнаў, ну вось тады яны рассталіся. Але вось у яго таксама былі вось такія гамафобныя настроі, ён там як быццам удзельнічаў у пагромах гэтых парадаў годнасці і гэтак далей. Ну і вось калі прымаецца такі закон, а як бы праз дзень чалавек, ну, купляе нож і ідзе да трансгендернай жанчыны, ну тут, на жаль, такая вось вельмі як бы наўпроставая сувязь. І я, напэўна, думаю, што тут вельмі шмат трэба гаварыць пра словы, якія маюць значэнне. Мы, ну, часта думаем, што маюць значэнне там толькі некія дзеянні альбо некія рашэнні. А вось рыторыка, яна як бы не мае значэння. А мне здаецца, што рыторыка мае вельмі вялікае значэнне. І тыя лідары меркаванняў, тыя людзі, да якіх мы прослухоўваемся, да якіх мы маем давер, калі яны штосьці гавораць, альбо калі гэта гаворыць дзяржава, шмат для каго гэта, ну, вельмі пераканаўча, вельмі важна, і вось гэтыя людзі ідуць і робяць тое, што, як ім здаецца, заклікае іх рабіць дзяржава, альбо гэтыя вось лідары меркаванняў.
Вы цяпер пра жартачкі усякія розныя, да, пра сексісткія заўвагі, недзе там у калектывах, так?
У тым ліку, мы тут можам жа і забойства беларускі Лізы успомніць і сказаць пра тое, што, ну, зразумела, што там большасць людзей, большасць мужчын не з'яўляюцца гвалтаўнікамі. Але вось усё ж такі вось гэты шлях паміж рэальным гвалтам і, напрыклад, сексісцкімі жартамі, ён, ну, дзякуй Богу, не вельмі кароткі, але ён напроставы, ён існуе. І вось словы, яшчэ раз, словы маюць значэнне, ну, нават сама назва гэтага закона, вось, як мы сказалі. І глядзіце, вось, яго ж прыняў грузінскі парламент пасля вось гэтага сумна вядомага закона аб гэтых інаагентах. Было вельмі шмат выступаў супраць, але ўсё ж такі яго прынялі, і вось каб успакоіць гэтую кансерватыўную грамадскасць, прынялі зараз і такі закон. Ну і зразумела, што вось партыя грузінская мара, яна як бы, ну, не зусім грузінская, мне здаецца, яна хутчэй вось тут як расійская мара выступае, і гэта ўсё вельмі дрэнна, гэта ўсё развязвае рукі людзям, якія думаюць, што что менавіта так и трэба себе вести. И вот я еще раз думаю про отказность тех, у кого есть публичные трибуны, публичные пляцовки. Но как бы думать, по-першее, что ты говоришь, а про другое, ну, как раз супрадзейнічаць гэтаму. Бо у основе ксенофобии это страх. И это страх, ну, биологичный, мы, напэўна, как человечество не выжили. Калі б у нас не было гэтага страху перед незнаёмыми, перед іншими, але, ну, люди — это такие істоты, якія могут рефлексовать свой страх и пераадольваць свой страх. И вот менавіта я думаю, что политические институты, социальные институты, культурные институты, у тем лику, например, незалежные медиа, это как раз те, кто как бы может допомогчи людям перемогчи свой страх. Вот как бы поглядеть на его, рефлексовать и стать больше толерантными.
Ну, ладно, в этом, мне кажется, один из сенсов нашей программы. Что правда, наша программа не одна у белорусском сегменте YouTube. И у инших шоу здараются, скажем так, абсолютно иншие нарративы.
Не треба называть некие прозвища, але вот, здається, думка про то, что треба думать, что ты говоришь, и что вот это наупростовый шлях помеж словами и гвалтом, и вот такая ксенофобная риторика, гомофобная, трансфобная, альбо там мигрантофобная, но и она подвышает узровень гвалту у громадстве. И с этим треба працавать, и как бы, ну, вот треба еще раз допомагать аудитории, но становиться больше толерантной, а не наоборот, не замацовывать некие мифы, забабоны и так далее.
Гэта былі галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў і гендэрная даследчыца прафесарка Ірына Сідорская.
Яны абмеркавалі сітуацыю вакол грузінскага закона, які фактычна забараняе ЛГБТ ў Грузіі, і прыняцце якога тут жа развязала рукі прыхільнікам так званых традыцыйных каштоўнасцей.
Далее у программы Еврозум.
Чому заходние медиа не рассказывают, как добро жить у Беларуси? Кринж тыдня.
BBC. У Беларуси у крамах продается колбаса. Нью-Йорк Таймс. У гастрономы у центра Гродно завезли достатково соли и гречки.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 54-гадовы рэпер Пі-Дзідзі коротко пагаварыў со сваімі дзецьмі, чакаючы суда ў бруклінскім цэнтры зняволення ў Нью-Йорку. Спадчыннікі знаходзяцца ў стане шоку з-за яго знаходжання ў турме. Ён вельмі занепакоены станам сваіх дзяцей і іх дабрабытам, заявіла крыніца выданню People. Іншы інсайдер паведаміў, што дзеці Пі-Дзідзі знаходзяцца ў стане крызісу пасля яго арышту. Цяжка бачыць іх у тым стане, у якім яны знаходзяцца. Гэта іх бацька. Але для іх ён не Пі-Дзідзі, ён папа, і ён заўсёды быў любячым, адданым бацькам. Шона Дзідзі Компса вінавацяць у гандлі людзьмі ў мэтах сексуальнай эксплуатацыі і рэкеця. Улетку Роберт Де Ніра адсвяткаваў свой 81-й дзень нараджэння, аднак гэта не перашкодзіла яму мінулай вясной зноў стаць бацькам. Яго каханая Тіфані Чэн, з якой ён пазнаёміўся на здымках стажэра, нарадзіла яму дачку. Акцёр не дзеліцца падрабязнасцямі сваіх адносін, але і хаваць каханую не мае намеру. Пара з'явілася на прэм'еры фільма «Мегаполіс» у Нью-Йорку. Для выхаду Де Ніра абраў сінега колера куртку, пола і штаны ў светла-зялёным адценні. А яго каха Анна была апранутая ў белую сукенку, ў сінюю палоску і высокія чорныя боты. Адзначым, на здымках галівудская зорка выглядаў задаволеным і шчаслівым. Малодшы сын Міка Джагера, які з'явіўся на свет, калі яго бацьку было 74, ужо рвецца на сцэну. Сямігадовы дзівера аддаў перавагу спорту музыкі.
Маці хлопчыка Мелані Хэмрык расказала пра таленты сына, але заявіла, што не будзе настойваць на выбары музычнай кар'еры. Гэтым яна падзялілася ў інтэрв'ю Hello Magazine. Маці хлопчыка адзначыла, што першапачаткова аддала яго ў хакейную секцыю, але праз некаторы час хлопец заявіў: «Гэта не круто». Хоць Мік і Мелані не браліся шлюбам, яны разам ужо 10 гадоў. Для былой балярыны Дзеверы першае дзіця. У Міка Джагера 8 дзяцей ад 5 жанчын, 5 унукаў і праўнучка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Падчас святкавання так званага Дня народнага адзінства Лукашэнку прысвяцілі новы трэк. І не, гэта не чарговы салодкі рэверанс свайму свёкру ад жонкі сына Дмітрыя Ганны Сялук.
Гэта балада пра дыктатара. Нявестку Лукашэнкі пераплюнулі беларускі кампазітар Шмат і вядучы святочных мерапрыемстваў з Малдовы Дуганаў.
Цяпер Александр – гэта ўжо не наша удача, надзежда і атрада, а гладыятар, які захінае радзіму з грудзьмі. Адчуваеце, чый прагіб ніжэйшы?
І гэта не ўвесь трэш, сябрым, які лунае над нашым рэгіёнам, як баба яга на мятле. Сакавітая падборка ў чарговым выпуску праграмы «Крынж тыдня» на Еўрарадыё. Слухаем.
Прывітанечка. Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Паспяховага юрыста з США Юрася Зяньковіча ў 2021 годзе асудзілі ў Беларусі за падрыхтоўку дзяржперавароту і замах на Лукашэнку. Вось як ён выглядаў да таго, як патрапіў за краты. А вось як выглядае цяпер, пасля 3.5 гадоў беларускай калоніі. Гэта ўжо канцлагер? Ці яшчэ не? А вось рэклама новага прапагандысцкага сайта, запушчанага беларускімі ўладамі. Хаця больш падобна да пачатку фільма для дарослых.
News by. News by. News by. Узнаеш.
Ну, можа, там і сайт для дарослых, хто ведае. Я не ведаю, бо я не заходзіў, бо не разумею, на каго разлічаная гэтая рэклама і чаму для яе не знайшлося ніводнага мужчынскага рота. Грамадзянін Расіі памяняў рукі на бутэльку каньяку. Жахлівы крынж раскапалі российские журналисты.
А как вы оказались на войне?
Заключил контракт с Министерством обороны.
А почему решили заключить контракт? Расскажите эту историю.
Поспорили с другом, возьмут меня по контракту или нет. Ну, взяли.
А если бы не взяли, что бы вы выиграли в споре?
Бутылку коньяка. Ну, уже часто думаешь, это того не стоило, этого спора этого.
А почему не стоило?
Ну, без рук остался, инвалидом.
Прабачце, я памыліўся. Бутылку каньяку гэты грамадзянін Расіі ў спрэчцы прайграў. Ну, што тут сказаць? Яно таго не каштавала, але гэта было відавочна і да таго. Беларускі дэпутат незадаволены працай заходніх медыяў. Яны дрэнныя такія, чамусьці не распавядаюць, як добра жыць у Беларусі.
В Пінскім Саюзе інформаційна політика вистроєна таким образом, щоб іскажать ту реальну дійсність, яка у нас в країні. І вони не доносять реально до своїх граждан ту ситуацію, яка у нас складається і в плані потребительського ринку обезпеченості товарами. Вот приходимо ми в наші магазини, ми смотримо. Ведь у нас сьогодні своє собственне производство, ми повністю обезпечені продовольственними товарами.
Пакінем за дужкамі тое, што народны абраннік выдае за вялікае дасягненне проста тое, што на палічках у беларускіх крамах ёсць хлеб і кілбаса. Ён нарадзіўся ў СССР, таму ў яго вачах магчымасць нешта набыць у краме сапраўды можа выглядаць як дасягненне. Але як ён уяўляе навіны пра гэта ў замежных медыях? BBC. У Беларусі ў крамах прадаецца кілбаса. «Нью-Йорк Таймс». У гастрономы у центры Гродно завезли достаткова соли и гречки. А параллельно белорусская пропаганда, не стомляючися, хлусить про житё на Заходе. То их у Польши голод, то Швейцария замерзает третий год запар, да нияк не змерзне. Их послухать, дык паусюль катастрофа. И только у Беларуси килбаса. Гэта был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.